Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 30. maj. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz studija u Pragu. Na početku naslov emisije. Put Crne Gore ka Evropskoj uniji pod znakom je pitanja zbog kreditiranja narkobosa Šarića, konstatuje britanski BBC. Charles Taylor osuđen zbog ratnih zločina na 50 godina zatvora. Sud odobrio izručenje Juliana Assangea Švedskoj. Mitt Romney definitivno kandidat republikanaca na američkim predsjedničkim izborima. U Italiji tokom noći više desetina potresa. U emisiji između ostalo govorimo kakvi su komentari na neuobičajno direktnu poruku Jelka Kacina crnogorskim vlastima da je došlo vrijeme za personalne promjene i konkretne rezultate u obračunu sa korupcijom. Miodrag Vuković iz DPS-a.
Možda je više mislio na to da budemo ubedljivi, da ljudi koji budu komunicirali sa Evropom kroz pregovore da budu osposobljeni, kvalifikovani, da na vrijeme skrene pažnju za kim Evropa želi da govori, a ne da je to poziv na
Razgovaramo sa Mirandom Patrucić iz Međunarodne mreže istraživačkih novinara koja se bavila brojnim sumnjivim poslovima u Crnoj Gori kao što je finansiranje Madonino koncerta u Budvi.
Generalno problem u Crnoj Gori je što vrlo malo, mali broj ljudi želi da govori, dakle on record, kada je pitanje prva banka, bilo što što se dešava od toga. Tako da je zapravo jedini problem bio naravno dođe do dokumenata.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić izjavio je da sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem ima mnogo tema za razgovor, što nije bio slučaj u vrijeme kada je Nikolić bio lider Srpske napredne stranke. Krivokapić je podgoričkim vijestima rekao da je uvjeren kako je Nikolić krenuo u otopljavanje odnosa sa Crnom Gorom i pružio mu ohrabrenje da tako i nastavi. Put Crne Gore ka Evropskoj uniji pod znakom je pitanja zbog veza Đukanovićeve prve banke sa narkobosom Darkom Šarićem, navodi se u istraživačkom tekstu britanskog BBC-a i projekata izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji. Autori teksta o Crnoj Gori svoju tezu baziraju na činjenici da je revizijom iz 2010. koju je radio Price Waterhouse, crnogorska prva banka koja je pod kontrolom porodice Đukanović, utvrđeno da se mnogo novca iz te banke slilo na privatne račune Mila Đukanovića. Prva banka Crne Gore, koja je u većinskom vlasništvu porodice Đukanović, suprotno bankarskoj zdravoj praksi, odobrila je supruzi kontroverznog biznismena Branislava Brana Mićunovića, koji je u medijima u regionu označen kao jedan od vođa organizovanog kriminala, minus na tekućem računu od 4 miliona i 600.000 eura, objavila je Međunarodna mreža istraživačkih novinara iz Sarajeva. Brzina kojom se crnogorska vlada ovih dana prestrojava i uvodi nove mjere pokazuje da postoji velika pometnja, haos i da ne kontrolišu situaciju, izjavio je profesor i član Građanskog fronta Milenko Popović. Prema njegovim riječima vlada je, nakon što je uvela poreze na telefonske kartice, strujna brojila i kablovsku televiziju, odmah shvatila da mora da poveća i stopu poreza na PDV.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarna vijest stigla je iz Haga. Međunarodni sud za ratne zločine osudio je bivšeg lidera Liberije Charlesa Taylora na 50 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u susjednom Sierra Leoneu. Mitt Romney osvojio je republikansku predsjedničku nominaciju pobjedivši na preliminarnim izborima u Teksasu, čime je prešao broj delegata neophodnih da bi postao kandidat partije na izborima za američkog predsjednika. Iako Romney u predsjedničku utrku sa Barackom Obamom kreće kao outsider, prognoze govore kako će izbori biti neizvjesni. Vrhovni sud u Londonu odlučio je da osnivač Wikileaksa Julian Assange može biti izručen Švedskoj, gdje je optužen za silovanje i seksualne napade. 5 od 7 sudija odbacilo je Assangeovu žalbu na izručenje, nakon čega mu preostaje samo da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Sajt Wikileaks objavio je povjerljive izvještaje američke vojske o ratovima u Iraku i Afganistanu i hiljade američkih diplomatskih depeša. Sukobi vojske i pobunjenika nastavljeni su i jutros u Siriji, dan nakon što je u nasilju ubijeno 98 osoba, koji uključuju i novi masakr 13 civila u mjestu Deir Ezor na istoku zemlje. U jutrošnjim sukobima u Damasku i okolini, ali i u regionu Homsa, centralnom dijelu Sirije, bilo je žestokih sukoba u kojima su do sada poginule 4 osobe. I još jedna informacija, 41 zemljotres registrovan je noćas u regiji Emilija-Romanja na sjeveroistoku Italije. Broj poginulih porastao je na 16, dok je povrijeđeno najmanje 350 osoba. Italijanske vlasti upozorile su da se narednih dana mogu očekivati novi potresi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sukob među crnogorskim medijima toliko je otvoren i dubok da je sam pojam novinarstva u Crnoj Gori dotakao civilizacijsko dno i izazvao formiranje umjesto jednog više samoregulatornih tijela. Korišćenje najtežih uvreda, govora mržnje, nedokazanih optužbi u dijelu crnogorskih medija najviše šteti medijskoj zajednici, ali i građanima kao i evropskom putu Crne Gore. Sve to bio je povod za organizovanje dijaloga o stanju u medijima uz učešće predsjednika Crne Gore i predstavnika Evropske unije. Izvještava Srđan Janković.
Činjenica da je u kratkom roku formirano nekoliko samoregulatornih medijskih tijela govori sa jedne strane o pozitivnom koraku ka jačanju odgovornosti u medijima. Međutim, postoji i negativna strana ovog procesa, a to je podijeljenost i otvoreni sukob među crnogorskim medijima koje prate neselektivno korišćenje teških riječi i isključivosti koje ugrožavaju svaki konstruktivan dijalog. Ovo je između ostalog konstatovao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović komentarišući crnogorsku medijsku scenu, čija je ključna karakteristika međusobni sukob, srozavanje profesije na najniže grane u istoriji. Stoga je predsjednik Vujanović apelovao na medijsku zajednicu da se vrati u okvire korektnog i demokratskog dijaloga.
Sklonost i isključivost i elementarnom ugrožavanju časti, ugleda, dostojanstva samo su neki od pokazatelja još uvijek nedovoljno izgrađenog demokratskog kapaciteta za dijalog, otvoreno za druga mišljenja i objektivnu i dobronamjernu kritiku. Zato apelujem na sve u ovom procesu, u cjelokupnoj medijskoj zajednici Crne Gore, da svojim ličnim primjerom doprinesu vraćanju komunikacije u okvire demokratskog i profesionalnog korektnog dijaloga.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je pozdravio donošenje zakona o amnestiji, ukazao da je potrebno rasvijetliti ranije napade na novinare i podsjetio na rezoluciju kojom su mediji u Crnoj Gori pozvani da izvještavaju profesionalno bez obzira na strukturu vlasništva medija. Predstavnici crnogorskih medija su ukazali na ambijent koji vlada među medijima. Dragan Popadić, direktor Radio Tivte, je ovako ocijenio medijsku scenu.
Ono što sad imamo gotovo i nije novinarstvo, već medijski rat zarad nekih svojih interesa, ne interesa javnosti. A imali smo šansu. Govor mržnje gotovo je bio iščezao iz naših medija. Ako pustite pisma iz Sarajeva, puna uvreda i psovke, kako to radi Pobjeda, ili filujete tekstove o bankama zarad sobstvene financijske koristi, kako to rade Vijesti, ili recimo pominjete nekakav dug rukometašica budućnosti prema Zjeru, navodno zbog referenduma, a one vas demantuju osvajanjem Lige šampiona, kako to radi Dan, onda to sigurno ne možemo nazvati novinarstvom.
U raspravi su se čula mišljenja da bi trebalo ponovo pretresti i promijeniti novinarski etički kodeks koji se ne bavi uređivačkom politikom određenog medija. Da li se uzroci sukoba na medijskoj sceni i promovisanje govora mržnje i uvreda nalaze samo u medijima? Prema mišljenju Darka Šukovića, urednika radija Antena M, takvom ambijentu su doprinijeli i centri moći u državi, ali i međunarodnoj zajednici.
Ono što je frustrirajuće, za najmanji broj onih koji zaista žele da se bave novinarstvom radi novinarstva, što je na važnim adresama međunarodne zajednice i Crne Gore podršku dobijala ekipa najgorih među nama.
Osnovni problem zbog kojeg je medijska scena u Crnoj Gori na civilizacijskom dnu je što pravosuđe ne radi ništa kako bi rasvijetlilo afere koje se pojavljuju u javnosti i kojima se bave mediji. Milka Tadić-Mijović iz nedjeljnika Monitor smatra da je neaktivnost tužilaštva jedan od uzroka sukoba među medijima.
Šta ovdje radi pravosuđe? Mi smo, kao što znate, potrošili godine i godine pišući o slučajevima kao što je slučaj Prve banke, kao što je slučaj Telekoma, kao što je slučaj kombinata aluminijuma, kao što su ratni zločini. Nijedan od ovih slučajeva nije procesuiran, ali se serijom tekstova u kojima se mi pokušavamo okriviti za kriminalne djelatnosti, u stvari nastoji zaustaviti ono o čemu mi pričamo.
Podsjetimo, u posljednjih par mjeseci su formirana tri samoregulatorna medijska tijela. Jedno čini najveći broj medija u Crnoj Gori, dok drugo čini nekoliko medija koji imaju najveće tržišno učešće. Treće samoregulatorno tijelo čine lokalni štampani mediji. Ove zasebne asocijacije su osnovane zbog nemogućnosti postizanja dogovora o formiranju jednog samoregulatornog tijela, na čemu je prvo insistirala Europska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku aktualnosti dana u Crnoj Gori, specijalni izaslanik Europskog parlamenta za Balkan Jelko Kacin, učešće na jučerašnjoj konferenciji o crnogorskoj ekonomiji u Budvi, iskoristio je da uputi jasne poruke vlastima u Crnoj Gori da je došlo vrijeme za personalne promjene, konkretne rezultate u obračunu sa korupcijom i konačno uspostavljanje pravne države. Kacinove riječi neuobičajeno konkretne za tog prema Crnoj Gori uvijek blagonaklonog europskog parlamentarca, analiziraju se i u vlasti i u opoziciji, ali se različito tumače. Time se bavio Esad Krcić.
Vlada Crne Gore ima dvije sedmice da se dokaže sa konkretnim stvarima i da bude ubjedljivija, rekao je specijalni izaslanik Europskog parlamenta za Balkan Jelko Kacin, koji je tokom učešća na Budvanskoj konferenciji o crnogorskoj ekonomiji naglasio da Crna Gora nije pravna država te da je došlo vrijeme da se to promijeni.
Potrebno je rešiti konkretne slučaje visoke korupcije. Nezaobilazan korak na ovom putu je postizanje pune nezavisnosti pravosuđa i svih državnih tijela. Da bi se to obezbedilo, neke kadrovske promjene će biti nužne. Kroz to je prošla Slovenija, to su radili sve države koje su ušle u Europsku uniju 2004. godine. Da budem jasan, od zemlje Crne Gore treba stvoriti državu Crnu Goru, pravnu državu sa nezavisnim institucijama. Danas to još uvijek nije slučaj.
Kacinova izjava se tumači kao nedvosmislena poruka da crnogorska vlast u igru mora da uvede nove ljude koji bi bili u stanju da procesuiraju korumpirane visoke funkcionere i osposobe državne institucije, što bi stvorilo temelj za funkcionisanje pravne države. Ovako konkretna, eksplicitna forma i oštrina poruke je utoliko značajniji indikator kada se uzme u obzir da dolazi od evropskog predstavnika i čovjeka koji je uvijek bio nedvosmisleno naklonjen Crnoj Gori, o kojoj uvijek govori sa mnogo blagonaklonosti. Crna Gora mora da dokaže da je više pravna država nego što izgleda, poručuje Kacin, a funkcionar DPS-a i predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković, koji Kacinovu izjavu shvata kao ozbiljno upozorenje da poslije odluke Evropske komisije da preporuči početak pristupnih pregovora nema opuštanja, kaže da sugestiju slovenačkog evropskog parlamentarca da je potrebno napraviti određene kadrovske poteze vidi kao podsjećanje da Crna Gora na vrijeme treba da obezbijedi kvalitetne pregovarače za predstojeći proces pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Povodom te izjave svoju pažnju ne bih usmjeravao prema pojedincima, grupama ljudi koje su inače i u našoj domaćoj javnosti odavno smetnja nekim ljudima, pa sada to uzima kao gospodin Kacin, kao eto, i vi u zemlji imate konflikt koji se dovodi do personalnog djela. Možda je više mislio na to da budemo ubedljivi, da ljudi koji budu komunicirali sa Evropom kroz pregovore, da budu osposobljeni, kvalifikovani, da na vrijeme skrene pažnju za kim Evropom pa želi da govori, a ne da je to poziv na ostav, poziv na eliminisanje, na potrebu da neko abdicira ako je u političkim i drugim institucijama.
Specijalni izaslanik Evropskog parlamenta za Balkan Jelko Kacin je međutim poručio da Crna Gora ljudima koji ne zaslužuju da nastupaju u ime institucija treba da nađe drugu socijalnu sigurnost koja neće stvoriti kolateralnu štetu po crnogorsku državu i njen pravni red. Odgovarajući na novinarsko pitanje da li očekuje da će neki slučaj visoke korupcije završiti na sudu do dobijenja datuma pregovora, Kacin je rekao: "Otvaranje pregovora poglavljima 23 i 24 koja će biti zadnja zatvorena daće Evropskoj komisiji mogućnost da postavi konkretno pitanje, slučaj, ime i prezime. Istrajeće na tom slučaju da se na njemu dokaže sa punopravnom presudom ili potpunim opraštanjem. Kako god, to treba istjerati do kraja." Opozicija pozdravlja Kacinove izjave, a funkcioner Nove srpske demokratije i član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Slaven Radonović kaže da je s obzirom na Kacinovo pominjanje roka od 2 sedmice za konkretne rezultate moguće da ima istine u tezi da je evropskom parlamentarcu poznato nešto što domaća javnost još ne zna, a što bi se odnosilo na eventualno procesuiranje pojedinih korumpiranih funkcionera.
"Mislim da se nešto dešava i da stvari kreću u dobrom pravcu. Moram da kažem da me izjava gospodina Kacina ohrabrila. Morat će vlast u Crnoj Gori da se pozabavi ozbiljno ovim problemom, iako su mislili da će moći da prevare Evropsku uniju kako varaju svoje građane svih ovih godina." Moram reći da je vrlo indikativno da je sinoć na javnom servisu britanskom BBC 2 emitovana emisija o Crnoj Gori u najgore mogućem svjetlu. Mislim da su stvari krenule u jednom pravcu koji odgovara svima u Crnoj Gori koji žele da Crna Gora postigne standarde koji važe u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danima već u podgoričkoj štampi osvanu novi naslovi koji govore o razmjerama sumnjivih poslova u Crnoj Gori, koje je u svom istraživačkom radu utvrdila Međunarodna mreža istraživačkih novinara sa sjedištem u Bukureštu i u Sarajevu. Tim povodom Predrag Tomović razgovarao je sa Mirandom Patrucić, autorkom teksta o sumnjivim poslovima Prve banke u vezi sa organizacijom Madoninog koncerta u Budvi, koja govori o mreži čiji je novinar, o tome kako je dolazila do podataka i da li je nailazila na prepreke prilikom istraživanja sumnjivih poslova u Crnoj Gori.
Miranda, javnost u Crnoj Gori gotovo da prvi put čuje za mrežu novinara istraživača Organized Crime and Corruption Reporting Project. O kakvoj organizaciji je riječ i gdje se vi zapravo nalazite?
Dakle, mi smo mreža istraživačkih novinara i istraživačkih centara iz Istočne Evrope, Balkana, Rusije i Kavkaza. Imamo sjedište u Bukureštu, Rumuniji i Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Surađujemo se oko 40-ak novinara iz regije, iz Istočne Europe i posljedno 2007. godine.
Vi ste autorica tekstova o sumnjivim poslovima u vezi sa organizacijom Madoninog koncerta u Budvi prije 4 godine. Tekst u kojem se govori o ulozi državi prije svih Prve banke koju kontroliše porodica bivšeg crnogorskog premijera izazvao je brojne reakcije u Crnoj Gori. Kakve su reakcije generalno na istraživanje i podatke do kojih ste došli?
Tek smo krenuli sa prvim tekstom, tako da još uvijek ne znam kakve će reakcije biti. Zato da će im da su svi šokirani i da je svima to jako zanimljivo bilo počitati, tako da sad čekamo kako će biti reakcija na narodni tekst.
Da li ste prilikom tog istraživanja zapravo ovih sumnjivih pojedinosti u vezi sa organizacijom koncerta Madone u Budvi nailazili na neke prepreke i ako jeste na koje?
Pa generalno problem u Crnoj Gori je što je vrlo malo, mali broj ljudi želi da govori, dakle on the record. Kada je pitanje Prva banka, bilo što se dešava od toga. Tako da je zapravo jedini problem bio, naravno, doći do dokumenata.
A što se tiče institucije, kažete da podataka nije baš bilo jednostavno doći. Da li je tu bilo otpora ili se to svodi na birokratiju ili ste vi osjetili da postoji neki otpor da vam se informacije dostave?
Pa nisu sve informacije javne, niti su bile dostupne javnosti. Najčešće, dakle, su dokumenti koji smo dobili, neki su bili pred javnom pristupom, drugi smo dobili od izbora.
Prema najavama, narednih dana će javnost u Crnoj Gori imati priliku da čita i o drugim slučajevima kojima ste se bavili. Možete li nam reći koji su to slučajevi i o čemu se sve radi?
Biće objavljen tekst o tome kako je finansirano zemljište koje je kupila Svetlana Vučinović, kao i o garanciji koju je Prva banka dala firmu za isplatu vlasništva, odnosno suvlasništva u gradu. A u ostalim tekstima ćete čitati u narednim danima.
Na koji način rade novinari i istraživači mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project? Koje su to metode? Kako zapravo dolazite do informacija i kako se dovijate? Kojim putem?
Bio je onaj standardni novinarski način da govorite sa ljudima, šaljete zahtjev za pristup informacijama, naravno razvijate izvore tako da onda dobijete malo više od onoga što je javno dostupno. Način na koji radimo naše istraživanje traje mjesecima. Konkretno samo na ovoj priči ja radim već 6 mjeseci, a u posljednje 2 godine, odnosno 3 godine pokušavam dobiti svih dokumenata. Tako da je to jako dugotrajan i mukotrpan proces. Dakle, mi prolazimo, ne znam, kroz stotne stranica dokumenta, razgovaramo sa stotinama ljudi, sam proces pisanja teksta traje nekoliko sedmica, editing na tekstu, naravno taj pravi rečni, tako da sam bio sigurno da će sve što je iznosilo u tekstu govora ono nešto je napisano dokument, odnosno što je neko izjavno.
U kojim sve zemljama ste do sada istraživali slučajeve korupcije i organizovanog kriminala i do kakvih ste informacija dolazili?
Konkretno ja sam radila na tekstima koji su pisali u Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Istraživala sam u Rusiji, radila sam opisne tekstove vezane za offshore firme i s informacijama iz tih zemalja. Konkretno onda ti ovo raspoznio sam radila tu.
Koji su to slučajevi, sa kojim elementima korupcije ili kriminala ili jednog i drugog? Možda neki koji je bio specifičan iz nekog razloga?
Recimo jedno od većih istraživanja na kojima sam ja radila, to se on se u potrebno tržišta Slofarajne tune. Mi smo tu razotkrili crno tržište vrijedno 4 milijarde.
I za kraj ono što u principu najviše interesuje one koje uslovno rečeno napadate, odnosno čije poslove istražujete. Ko zapravo finansira vašu organizaciju? Ko su donatori? Ko stoji iza vas?
OCCRP je financiran sredstvima međunarodnih donatora, jedan od njih je USAID i drugi je SOS.
Bila je to za Radio Slobodna Evropa Miranda Patrucić iz Međunarodne mreže istraživačkih novinara sa sjedištem u Bukureštu i Sarajevu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 13.52 sa domaćih prelazimo na svjetske aktuelnosti. Rusija smatra da bi vojna intervencija u Siriji bila preuranjena. Kina se oštro protivi, a Francuzi ne isključuju vojni angažman. U međuvremenu nasilje se nastavlja. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Prema izjavi zamjenika ministra vanjskih poslova Rusije Genadija Gatilova, još je rano da Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda razmatra nove mjere za Damask. Iz ministarstva vanjskih poslova Kine danas je izraženo oštro protivljenje vojnoj intervenciji u Siriji. Portparol Liu Weimin nije naveo da li će Kina po ugledu na mnoge zapadne zemlje protjerati sirijske diplomate kao znak protesta zbog ubijanja civila u Siriji. Liu je izjavio kako mu nije poznato da se na sirijsku ambasadu u Pekingu na bilo koji način odražava stanje u toj zemlji. Reakcija je izazvala izjava francuskog predsjednika François Hollande, koji je povodom masakra u selu Hula, gdje je ubijeno 108, najviše djece i žena, kazao: oružana intervencija u Siriji nije isključena, pod uvjetom da bude provedena u okviru rezolucije Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda. Bijela kuća je objavila kako nisu razmatrali upotrebu oružja u Siriji, što je potvrdila i portparol State Departmenta Victoria Nuland. Zahvalni smo Rusiji za spremnost da se povede puna istraga o zločinu. Ona će pokazati da su nasilnici koje sponzorira režim ušli u selo i ubili djecu kako bi se osvetili roditeljima. Jutro smo nazvali sirijskog otpravnika poslova Zuhira Džabura, objasnili mu da ima 72 sata da napusti Sjedinjene Države jer ovdje više nije dobrodošao. To je naš odgovor na masakr u Huli. Sličan potez povukle su i Kanada, Australija te značajan broj evropskih zemalja. Nasilje u Siriji u međuvremenu se nastavilo. Prema izvještajima opozicijnih aktivista koji nisu potvrđeni iz nezavisnih izvora, u utorak je u cijeloj zemlji poginulo oko 50 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I još jedna tema iz Crne Gore. Ilegalnom trgovinom tokom ljetnih mjeseci Crna Gora izgubi oko 350 miliona eura. Veliki dio tog novca nezakonito se zaradi u takozvanim privremenim objektima koji najčešće nisu obavezni da imaju fiskalnu kasu, da izdaju račune, da izvršavaju obaveze registrovanja zaposlenih ili plaćanja njihovih doprinosa. Za razliku od Kotora koji počinje da privremene objekte uvodi u legalno poslovanje, ubuduće ih ove godine biti 5% više, odnosno oko 650. Više o tome iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jedan podatak za rubriku Vjerovali ili ne je da se 90% crnogorskog budžeta puni zahvaljujući svega 1,5% registrovanih firmi. To su između ostalog pokazatelji koji su natjerali turističke poslenike da nakon višegodišnjih jadikovki najave konkretne poteze u borbi za zaštitu onih koji posluju po zakonu. Ukoliko se privremeni objekti, od kojih većina posluju u sivoj zoni, ne izmjeste na najmanje 200 metara od legalnih turističkih objekata, hotelijeri, turističke agencije i restorateri će izaći i svih organizacija i institucija u kojima sarađuju sa lokalnim i državnim organima. Žarko Radulović i Diki Kaženegra.
Privremeni objekt rade legalno. Lokalne samouprave su ih ozakonili. Dali su im dozvolu za promet roba i usluga. Sama ta dozvola je po nama veoma problematična, jer kako može neko da dobije dozvolu da se bavi nekom djelatnošću komercijalnom, da promete robe i usluge, a pritom nije obavezan da ima fiskalnu kasu, ne mora da izdaje fiskalni račun. Radnici koji rade na tim prodajnim mjestima, niko ih ne kontroliše da li su prijavljeni, kako primaju lični dohodak, da li uplaćuju doprinose za lični dohodak itd. itd. Znači sve moguće zakone su prekršili sa ovom jednom dozvolom.
Privremeni objekti su temperatura, pokazuju da postoji bolest. Oni su posljedica bolest. Bolest je u sivoj zoni. To je rak rana naša, a ne privremeni objekat kao takav. Mora postojati, on ga ima svuda u svijetu, gdje god odete u svijetu, ali ih vidite tamo. Tačno se zna na kojem prostoru i neće vam se desiti u Njemačkoj ako kupite marku jednu, on bi onaj suvenirčić da vam ne da ovdje blok.
Međutim, sastanak CTU sa lokalnim vlastima bio je igra gluvih telefona. Sekretar za financije Mihajlo Đurović nije odgovorio na pitanje kako će grad raditi na suzbijanju sive ekonomije, već je indirektno optužio hotelijere da su protiv privremenih objekata.
Mi imamo legalnih oko 22.000 ležajeva u privatnom smještaju, 35.000 u vlasništvu nerezidenata i imamo, vjerujem, oko 20.000 hotelskih ležajeva. Ovo mnoštvo, ovaj ostatak ljudi također žele da prime tu uslugu turističku od nekoga, a teško da će oni svoje potrebe zadovoljiti unutar vaših objekata.
Predsjednik opštine Lazar Rađenović kaže da je za ovu godinu kasno mijenjati planove za privremene objekte koji će biti 5% više nego lani, dakle oko 650, ali kaže da će pokušati makar uticati na vrstu robe koja se prodaje u privremenim objektima duž obale.
Za ovu godinu nismo u stanju da prihvatimo princip 200 metara uzmite ili ostavite, ali smo spremni i već radimo na tome da kroz jednu kvalitetnu analizu da u smislu same namjene djelatnosti to bude redukovano u mjeri mogućoj koja je ostvariva za ovu turističku sezonu.
Ukoliko do 15. juna ne bude konkretnih poteza lokalnih vlasti kako bi se suzbilo ilegalno poslovanje privremenih objekata, turistički privrednici neće nadalje sarađivati sa gradom i državom i oformit će sopstveno tijelo za promociju i nastupe na sajmovima i u reklamnim kampanjama. Diki Kaženegra.
Nije problem u privremenim objektima. Problem je između legalnog i ilegalnog poslovanja. I ovo je jedan apel i vapaj državi da počne da se bavi onim čime se treba da se bavi. A evo primjer iz Kotora. Oni su smanjili za 60% zato što su natjerali ih da posluju legalno. Zašto je toliki pritisak na nelegalne objekte? Zato što znaju da tu najbolje mogu da uzmu pare i da stave u džep i da pođe. Kad mi to dovedemo u legalne tokove, problem će biti rešavan sam po sebi. Nećemo mi morati da ga prisilama rešavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećanje na naslove. Put Crne Gore ka Evropskoj uniji pod znakom je pitanja zbog kreditiranja narkobosa Darka Šarića, konstatuje britanski BBC. Charles Taylor osuđen zbog ratnih zločina na 50 godina zatvora. Sud odobrio izručenje Juliana Assangea Švedskoj. Mitt Romney definitivno kandidat republikanaca na američkim predsjedničkim izborima. U Italiji tokom noći više desetina potresa. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 30. dana maja. Poštovani slušalci, budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Do slušanja.